Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlaw Miyerkules, ika-17 sa Mayo, tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Pinalaya na ng rebeldeng New People's Army o NPA ang isang negosyante mula sa bayan ng Rosario sa lalawigan ng Agusan del Sur, dalawang araw matapos ito dukutin dahil sa di umano'y pakikipagsabwatan sa pulisya at militara. Ayon sa nagpakilalang tagapagsalita ng Front 14 ng NPA na si Kaamihan, pinakawalan nila nitong Lunes ng hapon ang biktimang si Carson Cesar Ladimora dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya na sangkot ito sa kampanya ng gobyerno laban sa grupo. Wala nang nangyaring negosasyon para sa pagpapalaya kay Ladimora matapos na voluntaryo itong ilapit ng grupo kay Rosario Mayor Jose Cuyo Sr. at tuluyang pinakawalan sa kalapit na bayan ng Tagbina sa Surigao del Sur. Sa pilitang dinala ng mga rebelde si Ladimora at ang katiwala na si Leonardo Cacao matapos pasukin ang pinapatakbo nitong maliit na minahan ng ginto sa sityo Sinugang, Barangay Bayugan 3 ng Bayan ng Rosario nitong Sabado. Pinalaya si Cacao makaraan ng ilang oras subalit na natili sa kamay nito si Ladimora para humarap sa imbestigasyon na iginiit ni Kaamihan na hindi nagbayad ng ransom ang pamilya ng biktima para sa paglaya nito at kusa itong ginawa ng grupo. Ang pamilya ng biktima ay nagpapatakbo ng ilang tunnel para sa pagmina ng ginto sa Barangay Bayugan 3 simula pa noong 1980. Ang negosyante ay anak ng dating leader ng tinaguriang Lost Command ng Philippine Constabulary na si Colonel Carlos Ladimora na naghari sa lugar at naging mahigpit na kalaban ng NPA noong dekada 80. Dalawang mga bata ang kumpirmadong nasawi, samantalang halos 300 mga pamilya naman ang nagsilikas dahil sa serye ng mga pagbaha nitong mga nakalipas na araw sa lalawigan ng Sarangani. Ayon kay Rene Ponzalan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nalunod ang dalawang bata matapos tangayin ng rumaragasang tubig baha habang tumatawid sa isang ilog sa Barangay Kongan sa bayan ng Glana. Nangyari ang insidente matapos ang ilang oras na halos walang tigil na pag-ulan na dulot ng Intertropical Convergence Zone. Nitong Sabado pa nagsimula ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng lalawigan na nagresulta sa pag-apaw ng mga ilog sa mga bayan ng Glan, Alabel, Malungon at Malapatan na. Sa bayan ng Alabel, nasa 270 mga pamilya ang lumikas dahil sa pag-apaw ng Maribulan at Baluntay Rivers. Nasira din ang 6 na mga bahay sa bayan ng Malungon at isang plantasyon ng saging sa Malapatan dahil sa matinding mga pagbaha. Sinabi ni Ponsalan na patuloy nilang binabantayan ang ilang bahagi ng lalawigan sa posible pang mga pagbaha dahil sa patuloy na masamang panahon na. Nakapag-abot na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente at inihahanda na rin ang malilipatan ng mga nawalan ng tahanan na. Iniutos kahapon ng Sandigan Bayan ang pag-aresto kay dating Maguindanao Governor Dato Sajid Islam Ampatuan dahil sa patong-patong na kasong katiwalian kaugnay ng umano'y mga ghost projects. Tatlong warrant of arrest ang inilabas ng 6th Division ng Sandigan Bayan laban kay Ampatuan dahil sa mga kasong falsification, malversation at graft na nagugat sa umano'y maanumalyang pagpapalabas nito ng 72 milyong pisong pondo para sa pagkumpuni ng ilang silid-aralan noon pang 2009 na. Lumabas sa investigasyon na ibinayad ang pondo sa 4 na kumpanya na gawa-gawa lamang ni Ampatuan at ilang mga opisyal ng lalawigan na. Nakipagkontrata din ang dating opisyal para sa pag-supply ng petrolyo para sa lalawigan mula sa kumpanya na pag-aari ng kapatid na si dating Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. na nagkakahalaga ng mahigit 23 milyong piso. Kabilang sa mga ipinapaaresto ng Sandigan Bayan, ang mga dating opisyal ng Maguindanao na sina Jan Espiritu Dolyosa Jr., Kasam Makapindeg, Osmeña Bandila, Engineer Nori Unas, Dato Ali Abpi Alhaj at Engineer Landap Gunaida. Ayon kay Attorney Mary Ruth Ferrer, ang Clerk of Court ng Sandigan 6th Division, nasa 3 milyong piso ang itinakdang piyansa ng korte para sa 137 counts ng falsification at tig-apat na counts ng malversation of public funds at ng grafta. Una nang nakulong si Ampatuan dahil sa pagkakasangkot nito sa karumal-dumal na Maguindanao Massacre, subalit pansamantalang nakalaya matapos payagan ng korte na makapagpiyansa. Napigilan ng mga otoridad ang panibagong mga pag-atake sa ilang bahagi ng Mindanao na di umano'y pinaplano ng teroristang Maoti Group matapos maaresto nitong Lunes ang 11 miyembro nito sa lalawigan ng Lanao del Sura. Ayon kay Major General Carlito Galvez, ang commander ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, malaking dagok sa operasyon ng Maoti Group ang pagkahulis sa mga miyembro ng tinaguriang Special Operations Team nito sa Barangay Romagundong ng Bayan ng Marogong, na corner ang grupo sa isinagawang operasyon ng mga elemento ng 6th Infantry Battalion ng Philippine Army, Criminal Investigation and Detection Group at ng Autonomous Region in Muslim Mindanao Police. Nakuha mula sa mga ito ang ilang matataas na kalibre ng armas, kabilang na ang M60 machine gun at 60mm mortar launcher at mga gamit sa paggawa ng pampasabog. Sinabi ni Galvez na malaki ang naging papel ng mga sibilyan sa pagkaaresto sa mga miyembro ng Maoti Group na itinuturong nasa likod ng serye ng mga pambobomba sa Davao City at ilang mga lugar dito sa Mindanao simula noong nakaraang taon na. Nakumpirmaan niya ang presensya ng mga sospek base sa impormasyon mula sa mga residente. Nakatakdang sampahan ng kasong illegal possession of firearms and ammunition ang mga sospek na sangkot din umano sa bentahan ng illegal na droga, partikular ang pagmentina ng mga plantasyon ng marijuana. Sasabak sa mas puspusang training sa mga susunod na araw si Pinoy Ring Icon Senator Manny Pacquiao bilang paghahanda sa nakatakdang laban ngayong Hulyo kay Australian boxer Jeff Horn. Ayon sa kababata at assistant trainer nito na si Buboy Fernandez, nagpapatuloy ngayon ang araw-araw na conditioning training ng pambansang kamao sa isang gym malapit lamang sa Senado habang patuloy nitong ginagampanan ang tungkulin bilang senadora. Ilang workouts din ang ginawa ni Pacquiao sa wildcard gym sa lungsod ng General Santos kung saan halos lingguhan itong umuwi. Sa ngayon ay nakapag-adjust na ang kanilang kampo sa ginagawang training at pinaghahandaan na rin ngayon ang pagdating ng mga napiling sparring mates ni Pacquiao. Siniguro ni Fernandez na nasa tamang kondisyon ngayon si Pacquiao at inaasahang maabot nito ang tamang forma bago ang laban sa Hulyo 12. Hindi rin anya minamaliit ng kanilang kampo si Horn dahil hindi ito madaling kalaban bukod sa pagiging mas bata at wala pa ring talo sa ringa. Dagdag nito na hindi pa rin nagbabago ang intensity ni Pacquiao gaya ng ipinapakita nito sa mga nagdaang laban. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.